Будучыня чалавецтва праходзіць праз сям'ю, таму ёй трэба дазволіць адыгрываць ролю, якую яна заслугоўвае, напісаў папа ў сваім пасланні да арганізатараў і ўдзельнікаў фестывалю сям'і, які праходзіць у італьянскім Рыва-дэль-Гарда ў рэгіёне Трэнціна, на тэму экасістэма жыцця і дзейнасці, занятасць жанчын і нараджальнасць, росквіт і эканамічны рост. На думку святого айца, трэба не толькі адстойваць правы сям'і, але і падумаць над тым, як сумясціць ролю сям'і з інтарэсамі грамадства, у прыватнасці ў дачыненні да ўзаемасувязі паміж працай і сямейным жыццём. Таксама сённяшнія дэмаграфічныя тэндэнцыі павінны мабілізаваць усе зацікаўленыя бакі да надзвычайных і смелых стратэгій на карысць сям'і, лічыць Францішак. Ён перакананы, што менавіта ад гэтага трэба пачынаць аднаўленне эканомікі краіны. З гэтага пункту гледжання, перакананы пантыфік, неабходна перагледзець і вырашыць трагедыю беспрацоўя, асабліва сярод моладзі. Адсутнасць працы прыніжае чалавека, які адчувае сябе бескарысным у сваіх уласных вачах і збядняе грамадства, якое пазбаўлена ўкладу сіл сапраўдных і здольных, заўважыў ён і дадаў, што ў прыватнасці ўвага павінна быць нададзена жаночай занятасці, бо многія жанчыны адчуваюць неабходнасць больш шырокага прызнання ў сваіх правах. Перш за ўсё павінны ўлічвацца абязацельствы жанчын на ўсіх узроўнях сямейнага жыцця, якія ўяўляюць сабой беспрэцэдэнтны ўклад у будучыню грамадства. Папа пажадаў, каб фестываль прынёс жаданыя вынікі ў выглядзе разумення і вырашэння праблем сям'і.